Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije. Nalazimo se u 11. poglavlju i sada ćemo razmatrati 16. stih. Jer evo, ja ću podignuti pastire u zemlji koji neće obilaziti one koji ginu, neće tražiti nejake, niti će lečiti ranjene, niti će nositi sustale, nego će jesti meso od pretilih i papke će im kidati. Zaharija nam je predstavio dobrog pastira, prodatog za 30 srebrnika, predatog neprijatelju koji ga je razapeo na rimski krst. Ali taj isti krst pretvorio se u bakarni oltar na kome je jagnje Božije žrtvovano za oprost grehova celog sveta. Jer on je bio dobri pastir koji je položio život za svoje stado. Sada nam Zaharija predstavlja bezumnog pastira koji će se u istoriji čovečanstva pojaviti mnogo kasnije. Vremenska pauza koja postoji između Hristovog dolaska i dolaska Antihrista nimalo ne uznemirava Zahariju. On prorokuje ostatku izraelskog naroda koji se vratio u Palestinu posle vavilonskog ropstva. Ako vam se čini da je imao na umu doba crkve, na sasvim ste pogrešnom putu. Bezumni pastir doći će tek pošto Bog bude ispunio svoj plan za crkvu, okrenuvši se ponovo Izraelu kao narodu. Primeti kako će se Antihrist ophoditi prema izraelskom narodu. Neće obilaziti one koji ginu, neće tražiti nejake, niti će lečiti ranjene, niti će nositi sustale, nego će jesti meso od pretilih i papke će im kidati. On će ošišati ovce i zaklati ih radi hrane. Kakva suprotnost dobrom pastiru koji život polaže za svoje ovce. Gospod Isus je rekao: ja sam došao u ime svoga oca i ne primate me. Ako drugi dođe u svoje ime, njega ćete primiti, kaže Evanđelje po Jovanu 5. poglavlje, 43. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Iskreno govoreći, kada sam započeo svoju službu, mislio sam da smo jako daleko od pojave Antihrista, jer u svetu još nije vladala klima, niti je postojala psihološka pozadina za pojavu čovjeka koji bi odgovarao njegovom opisu. Međutim, prošli smo dug put od doba kada sam bio mladi propovednik. Danas, gledajući oko sebe, vidim da smo zreli za dolazak Antihrista. Ne želim reći kako smatram da je kratko vrijeme do njegovog dolaska, jer ne znam kada će se to zbiti. Jedino Bog ima taj podatak. Ali sam ubeđen da ako na scenu stupi čovjek sa pravim akreditivom, Antihrist će ga imati čovjek koji će biti sposoban da svetu donese mir, da napravi red u haosu u kome živimo i donese napredak. Svet će njega spremno prihvatiti. Mislite li da će svetu biti važno je li on došao sa neba ili iz pakla? Sumnjam da će svetu biti važno otkuda je stigao. U današnje vreme izgleda kao da svaka zemlja prihvata gotovo svaku vrstu vođstva. Svet nije blagosloven velikim vođama. Naša zemlja svakako nije. Spremni smo za Antihrista kada bude došao. Njegov dolazak je možda još uvek veoma daleko, ali danas već postoje odgovarajući preduslovi kojih nije bilo u vreme kada sam ja započinjao svoju službu. Teško pastiru nikakvom koji ostavlja stado. Mač mu je nad mišicom i nad desnim okom. Mišica će mu usahnuti i desno će mu oko potamneti. U ovom stihu Antihrist je nazvan nikakvim pastirom. To je u smislu da je bezvredan. On nije dobar. Od njega nema nikakve koristi. On je veliki prevarant. Doktor Meril Unger je ugledni jevrejski učitelj. Meni se posebno dopada njegov prevod ovoga stiha. On kaže: teško tebi, beskorisni pastiru, što ostavljaš stado. Nek ti mač bude nad mišicom i nad desnim okom. Mišica će mu usahnuti i na desno oko će sasvim oslepeti. Ovaj bezumni pastir je potpuno beskoristan, ali će svet poći za njim. Kada je Izrael odbacio dobrog pastira, davno obećanog, rasejan je po celom svetu, a evanđelje za koje je Gospod Isus rekao da će krenuti iz Jerusalima i ići sve do kraja sveta, danas se uveliko propoveda. Moje lično uverenje jeste da ćemo putem radio emisija zaista poslati evanđelje do najudaljenijih krajeva sveta. Vremenski period u kojem se propoveda evanđelje već je prilično dug, 20 vekova. A onda će se pojaviti lažni pastir. On je beskorisan, ali će zato svašta obećavati. On će biti vrhunski političar koji će mnogo obećavati. Teško pastiru nikakvom koji ostavlja stado. Reč teško na jevrejskom glasi hoj. Sam zvuk ove reči ukazuje na nevolju koja će doći, hoj, hoj, hoj. Mač mu je nad mišicom i nad desnim okom. Mišica će mu usahnuti i desno će mu oko potamneti. Šta ovo znači? Pa koristio je svoje oko ne da bi zaštitio stado, već da bi njime osmotrio koja je od njih najbolje uhranjena i najslađa da se pojede. Rukom je trebalo da drži štap i batinu da bi zaštitio stado. Ali on to nije činio. Umjesto da ih čuva, on ih je izlagao opasnosti. Bog kaže da će ga zbog toga stići sud. Na desno oko će oslepeti, a ruka, odnosno mišica, će mu sasušiti. U knjizi Otkrivenja vidimo da će Bog suditi lažnom pastiru, Antihristu. Šta više, on će se naći u vatrenom jezeru čak i pre nego što đavo bude dospeo tamo. Lažni pastir, Antihrist, započeće veliku nevolju u celoj njenoj žestini. U prvom delu progonstva Izrael će biti prevaren. Naveden da misli kako je Antihrist njihov dobri pastir, ali će vremenom otkriti njegovu pravu narav. Uvideće da je svetski diktator koji će moćne armije sveta povesti na Jerusalim. Poglavlje 12. Drugo breme. Proročki aspekti Hristovog drugog dolaska. U poglavljima od 12. do 14. stižemo do proročkih aspekata u vezi sa drugim Hristovim dolaskom. Ovo je druga i konačna podela ove posljednje velike celine Zaharijinog proroštva. Prvenstveni razlog zbog koga je ovaj odeljak tako važan leži u tome što je prilično očigledno da nas Zaharija ovdje upoznaje sa Božijim planom. U 11. poglavlju prorok nam je prvo pokazao da pravi pastir, onaj koji je dao život za svoje ovce, biva odbačen. Naime, bio je prodat za 30 srebrnika. Kakve li jeftine cene? Naše iskupljenje nije bilo plaćeno ni srebrom, ni zlatom, već dragocenom Hristovom krvlju. Ali za kakvu je samo smešnu sumu novca on bio prodat u ono doba? Dok je hodao zemljom, Gospod Isus je rekao: Ja sam došao u ime svoga oca i ne primate me. Ako drugi dođe u svoje ime, njega ćete primiti, kaže Evanđelje po Jovanu 5. poglavlje, 43. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Taj koji će doći jednoga dana je isti onaj koga Zaharija naziva beskorisnim pastirom. Prepoznajemo ga i kao Antihrista. Kada crkva bude podignuta sa zemlje, a posle doba u kome će pravi pastir biti predstavljen svetu, kao onaj ko daje život za svoje stado. Stižemo do vremena kada će beskorisni pastir predstaviti samoga sebe. Biće prihvaćen i započeće veliku nevolju, a ne hiljadugodišnje carstvo. Kao posljedica svega, vidimo da će Jerusalim, koji će postati prestonica zemlje, iz koje će Isus jednoga dana vladati celim svetom, za vreme hiljadugodišnjeg carstva biti pod napadom Antihrista i vidimo kako će biti oslobođen. Drugi razlog zbog kojeg je ovaj odeljak tako važan leži u tome što je ova oblast proroštva danas neprihvaćena od mnogih tumača Biblije, čak i od onih takozvanih konzervativnih tumača. Oni ne žele da se suoče sa činjenicom da Bog ovdje predstavlja panoramski program svojih namera sa ovim svetom i Izraelom u budućnosti. To je tužno, ali je istinito. Osim toga, imamo i ljude koje zovemo fundamentalistima, ali koji su negde na granici senzacionalističkog, pa izdižu pojedine stavove iz ovog odeljka. Mislim da nije pošteno izdizati pojedine delove izvan konteksta i nasilno ih podešavati kako bi se uklopili u događaje iz današnjice, kada se oni nedvosmisleno bave događajima koji nam tek predstoje. Svako tumačenje se mora uklapati u celokupan plan koji nam predstavlja Zaharija. 12. poglavlje bavi se konačnom opsadom Jerusalima i uklanjanjem te opsade. U ovom poglavlju Jerusalim se pominje 10 puta, a izraz u taj dan pominje se 7 puta. Ova dva izraza se stalno ponavljaju. U taj dan je izraz koji se odnosi na dan Gospodnji, koji započinje vremenom velike nevolje, a nastavlja se na hiljadugodišnje carstvo, u koje će nas uvesti Gospod Isus prilikom svog povratka na zemlju. Sa Antihristom započinje vreme velike nevolje. Gospod Isus nam donosi hiljadugodišnje carstvo. Želeo bih da zajedno uočimo ove izraze. U taj dan i Jerusalim, jer su oni tema kojom se bavi ovo poglavlje. Danas vlada velika zbrka oko toga šta znači izraz dan Gospodnji. Čak sam davne 1951. godine, učestvujući u nekoliko letnjih konferencija, čuo druga dva učitelja Biblije kako daju maglovit, neodređen i nepouzdan pogled na dan Gospodnji. Zapitao sam se tada da Ako je propovedaonica tako zbunjena i maglovita u vezi sa ovim pitanjem, kako li je tek u klupama? Da li postoji jasno razumevanje toga šta dan gospodnji zaista jeste? Šta tebi prvo padne na pamet kada čuješ izraz dan gospodnji? Imaš li jasnu predstavu o tome na šta se on odnosi? Ili je to samo nejasan, nerazumljiv izraz kao neka vrsta kišobrana koji možeš da otvoriš iznad velikog broja stvari? Pa zato taj izraz za tebe može da ima mnogo značenja. Čujemo kako ljudi koriste reč slava. Šta ona znači? Kada ljudi kažu amin, šta oni stvarno misle? Nastavit će se.